Vítám vás, kteří jste tady poprvé, zvláště. Vítám vás, kteří jste tady po páté, po desáté a možná po šestnácté. Jsme rádi, že můžeme být takto spolu. Téma pro dnešní a zítřejší večer zní je čas hledat Boha. Nevím, jestli je čas na něco jiného, ale myslíme si tady ve Varech, že jestli na něco je čas, dnes v Evropě, dnes v naší společnosti, tak je čas na to, abychom hledali Boha. A protože jste přišli tady v hojném počtu, tak je pro mě svědectví, že chcete hledat Boha a chcete slyšet slovo od živého Boha. A verš, který nás doprovází, zní takto z Matoušova evangelia, 7. kapitola, 7. verš. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Nemám lepší přání, větší modlitbu pro každého z nás, než aby se toto stalo v těchto dnech tady. Bůh ví, co prosíte, co hledáte a jsme tady, aby jsme se modlili a abychom slyšeli, co Bůh pro nás má. Mějme proto otevřená srdce a přijímající mysl, abychom mohli přijmout to, co nám Bůh chce dát. A protože Bůh je živý, je veliký, je úžasný, zaslouží si naši chválu, pojďme ho na úvod všichni chválit. Budeme přitom sedět a za to z celého srdce budeme zpívat. Nebo každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalezá. Kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Modleme se. Pane Bože, Otče náš, přicházíme k Tobě dnes večer, abychom Ti poděkovali za život, který jsi nám dal, že můžeme opět být tady shromážděni ve Tvém domě a jsme tady díky tomu, že Ty jsi dobrý. Díky Tvé dobrotě, díky Tvému požehnání, díky ochraně, kterou nám poskytuješ každý den. My ti děkujeme, že jsi dobrý Bůh a že nás pozbuzuješ, že my, kteří jsme zlí, umíme dávat svým dětem dobré dary. O tož víc ty, který jsi dobrý, dáváš dobré těm, kdo o to tě prosí. A tak my jsme zde, abychom pokorně prosili, aby si nám dnes večer dal ty dobré dary, které potřebujeme pro náš život, pro naše vztahy, pro náš sbor, pro náš osobní život. Pane, ty víš, co každý z nás potřebujeme. A tak toužíme, aby si každému dnes dal to dobré, co potřebuje. Toužíme slyšet to dobré slovo o tebe a chceme přijmout ty dobré dary, které jenom ty umíš dávat. A tak prosím, aby si připravil naše srdce, naše mysl, abychom uměli naslouchat, abychom uměli natáhnout ruku a uměli přijmout to, co nám chceš dnes večer dávat skrze tvého služebníka. Prosím, aby si mu dal to správné slovo a nám dej také správné srdce, naslouchající tobě. A tak prosíme, aby si byl oslaven skrze vše, co tady zazní. Přijmi naši chválu a prosím, aby si promluvil ke každému z nás. Aby tento večer byl večer setkání s tebou, večer, kdy uslyšíme tvůj hlas a odcházíme z tohoto místa jiní, než jsme přišli. A jenom díky tvému duchu se to může stát. A proto prosím, aby si skrze Ducha Svatého královal mezi námi, aby si rozdával tvůj pokoj, radost a tvé požehnání a naplnil srdce každého z nás tvojí láskou. Toužíme potom a o to pokorně prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Budeme číst Boží slovo, na který uslyšíme dnes večer výklad, a to je z Lukášova evangelia, 10. kapitola, a budeme číst závěr kapitoly od 38. do 42. verše. Prosím, abychom povstali k čtení Božího slova. A Lukášova evangelia, 10. kapitola, od 38. verše čteme toto slovo. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Amen. Můžete se posadit. Věřím, že každý má nějaké místo. Pokud někdo přece by neměl, tak ještě tady vepředu máme něco. Tak musíte přijít až sem dopředu a tady můžete si sednout. Velmi srdečně chci přivítat bratra kazatele Alexandra Barkociho. Jsme rádi. Jsme rádi, že jste tady mezi námi. Také velmi srdečně přivítám bratra Pavla Ružičku. A třetí bratr se jmenuje Vítězslav, je to tak? Který to je bratr? Tady. Bratře, vítáme tě a prosím, přijď, seš na řadě. Prosíme bratra o svědectví.
Tak, já děkuju za slovo, je to pro mě velká čest, je to krásné vidět v pátek večer tolik lidí, tolik srdcí, které hladoví, dychtí po Božím slově, tak přijměte to, co jsem si prožil, to, co se stalo v mém životě, to, co jsem poznal, jaký Bůh je. Pán je opravdu dobrý, opravdu láska. Já jsem se obrátil asi před 2 rokama. Prošel jsem si psychickýma nemocema. Prošel jsem si tělesnýma nemocema. A opravdu po tom, co jsem přijal Pána do svého srdce, začal poslouchat kázání Šanka, tak jsem se začal uzdravovat. Jak tělesně, ale především duševně. Protože jak jsem přitakával tomu ďáblovi na hlouposti, do kterých mě nutil, tak za to jsem se styděl. Takové nejhorší období mého života bylo v mých 17-18 letech. Tam jsem měl dokonce diagnostikovánu anankaktickou poruchu osobnosti. Měl jsem mentální anorexii. Dělal jsem blbosti, hlouposti, trápil jsem tím rodiče. Ale když jsem se snažil proti tomu postavit a říct ne, nebudeš to dělat, měl jsem ohromné výčitky svědomí. Takže to bylo pro mě velice stresující. A tak to byla silná nemoc, že i když jsem věděl, že bych to neměl dělat, přesto jsem to dělal. Nevím, jestli znáte nemoc mentální anorexii. Je to prostě, že nejíte, chudnete. Takže já jsem to dotlačil až do takového stádia, že jsem měl 50 kilo v 18-17 letech. Takže při moje výšce 186 cm těch 50 kilo, to si asi dovedete představit, že to byla kost a kůže. Měl jsem s tím spojenou i poruchu osobnosti. Mamka mě chtěla už od 16, 17 dostat na psychiatrii, jednou se jí to podařilo. Já jsem ale moc neposlouchal, takže to dopadlo tak, že jsem pak dokonce měl roční odklad na střední škole a v mých 18 letech, místo toho, abych chodil do školy, tak jsem byl v nemocnici a léčil jsem se. Takže to byla mentální anorexie. Dělal jsem i jiné špatné věci, trápil jsem svoje tělo chladem, protože jsem si říkal, tak, aby ti to lepší spalovalo, tak musíš se trápit chladem, aby si mohl trošku něco jíst. Já jsem chudl, ale připadal jsem si, že jsem pořád obézní. Tak vás ďábel trápí, tak na vás útočí. Když neznáte Boha, když neznáte smysl života, tak jste mimo. Tak nevíte, co se to s vámi děje. Tak jsem trápil své tělo. Přišlo období, kdy jsem se dostal do fakultní nemocnice v Brně. Tam jsem ležel na kapačkách, pumpovali to do mě. Tam se něco zlomilo. Tam jsem si uvědomil, že takto to nejde dál. A začal jsem se otevírat, poslal jsem uzavřenost pryč a začal jsem být vděčný lidem za to, že mi pomohli. A tak, když jsem přijel domů, ďábel se vracel, pořád, protože já jsem tehdy ještě Pána Ježíše nepřijal. Takže oni mě pořád museli sledovat, abych trošku přibral, trošku nabíral, abych byl trošku v pohodě. Jaké to měly důsledky, tato nemoc? Velice jsem si imunitní systém rozbořil. Měl jsem snížený imunodeficit. Takže jsem byl schopný třeba 4x do roka mít rýmu, mít kašele, mít horečky. A pořád se to točilo. Já jsem sotva přestal mít odraný nos, uplynuly 2 měsíce, už to bylo zas. Jsem z toho byl dost na dně. Potom jsem z toho dostal osteoponii. Asi znáte nemoc osteoporózu, což je řídnutí kosti. Takže paní doktorka mi v mých 18 letech říkala, Víčo, pro Pána Jána, když ty máš stav kosti jako 60-letý děda. Tak to bylo. No, takže přišlo mých 20 let, 21, 22. Ďábel se vracel, pořád chodil a říká, nejes, poslouchej mě. Já jsem občas přitakl, občas ne, ale už jsem se více otevíral. A sledoval jsem, jak Pán Bůh koná. Teda, tehdy jsem to nesledoval, tehdy jsem ještě nebyl obrácený, ale teď, s odstupem času, vím, že Pán Bůh byl se mnou. A to je poučení ze svědectví mého života, že když jsem Boha neznal, nezajímal jsem se o něho, nevěděl jsem o něm, on se mnou byl. Já jsem skolaboval doma, byl jsem na počítači, pracoval jsem. Ničeho nic cítím, že na mě jde černota, mloby. A přišla myšlenka, musíš si lehnout. Já, vážení, nevím jak, ale jak jsem se tam dostal, jestli z nějaké síly, ale našel jsem se ležet na posteli. Tehda jsem si to vysvětlil, jo, tak pozbíral v poslední síly a v rámci půdu sebezáchovy si šel a lehnul sis. Ale vzbudil jsem se z toho. Nebylo to, že bych se dostal do nemocnice. Takže tady chci poukázat na to, že Pán se mnou byl. Tak. To bylo zhruba mých 22, 23 let, kdy opět to přišlo. měl jsem horečku, šel jsem k doktorovi, dostal jsem antibiotika. Jedny antibiotika nezabírali. Šel jsem si pro druhé, nasadil jsem druhé antibiotika, nezabírali. Horečka stoupala nahoru. A pak už mi doktor řekl, už musíš jet, už jeď do nemocnice. Tak opět mě napichli. Tak. A pak přišla doba, kdy jsem se obrátil u jednoho krásného svědectví, odevzdal jsem svůj život Pánu Ježíši. Začal jsem poslouchat Šankovi kázně a moje srdce začalo hořet, protože mi byly zjevené tajemství z Božího slova. A já měl zájem a já se vracel pořád. A tak vám povím, jak to dopadlo. Osteopenie byla uzdravená. Letos v květnu jsem byl na rentgéně, pár dní na to jsem dostal výsledky, úplně je to pryč. Můj imunodeficit je mnohem lepší. Já už nemývám horečky, kašle, rýmy. Pán uzdravuje, Boží slovo uzdravuje. Tak, no a má psychika, duše roste. A víte, jak vypadáte duševně, to se projevuje i na vašem těle. Královská pravda. Za to vděčím Pánovi. Takže do toho vás chci povzbudit. A mohl bych tady stát ještě další hodinu a vyprávět vám jenom to, co se stalo za ty 2 roky, co jsem přijal Pána Ježíše. Ale to není důležité, abych já tady říkal svoje svědectví, ostatně ten hlavní teprve přijde. Ale to vás chci povzbudit, abyste byli jako já činitelé Božího slova. Jak je psáno v listu Jakubově, nebuďte jen posluchači, ale podle slova také jednejte, protože to slovo je mocné a to slovo dělá zázraky. A Pán ji dneska uzdravuje a udržuje lidi zdravé a já jsem toho svědkem. Hořte, ať vaše slovo horlí po Pánovi. Pardon, ať vaše srdce horlí po Pánovi. Takže já jsem ještě nikdy před tolika lidmi nemluvil. Maximálně jsem mluvil před 20 lidmi, a to ve škole, když profesorka zkoušela. A byl jsem roztřepaný. Takže bych chtěl poděkovat Šankovi za to, za projevenou důvěru, protože já jsem poprvní za ním přijel, jsem tedy z Jižní Moravy, nevím, jestli jsem to zmiňoval, poprvní jsem za ním přijel letos v srpnu, začátkem srpna. A my jsme spolu chvíli mluvili, chvilku se za mě modlil a on mi dal tu nabídku, abych přijel sem za váma do Karlových Varů svědčit. Děkuju, že jsem mohl přijet a že jsem se o to mohl podělit. Děkuju vám, že jste mě vyposlechli. Přeju vám příjemný zbytek dnešního večera, krásné evangelizační střetnutí, ať vás Pán žehná. Děkuju, že jste si mě vyposlechli. Amen. Pán je dobrý.
Děkujeme bratru Víťovi za to, co nám tady pověděl, za to, jak Pán Bůh pracoval a změnil jeho život. Pán Bůh je stejný včera, dnes i na věky. On koná stejné věci a dokáže i dnes změnit naše srdce a může dávat řešení na naše problémy. A když jsme přišli k němu, nebudeme litovat. A tak já nyní prosím bratra kazatele Alexandra Barkocio, aby přišel a oslovil nás Božím slovem.
Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, všetkých vás veľmi srdečnou láskou vítam. Radujem sa, že vidím mnohé známe i neznáme tváre a tak sa vám priznám, že veľmi, veľmi som zatešil na túto chvíľu. Takisto prinášam srdečné pozdravy od nášho zboru z Komárna, ktorý je v našom dome, a aj z mnohých iných miest. Viete, rok som tu nebol medzi vami, ale sme prežili jeden nádherný, plodný, plný, plnohodnotný rok a toľko je toho v mojom srdci, že určite to za tieto 3 dní nezvládneme. Toľko požehnania, toľko tej milosti Pánovej a toľko divov a zázrakov a hlavne tej lásky Pána Ježiša, že to sa nedá vyrozprávať. To je sila, ktorá sa nedá vyrozprávať. Počuli ste Víťka, on keď som ho prvýkrát uvidel, tak mi Duch Svätý povedal, to je moje vyvolené, milované dieťa. A ja som už potom nepotreboval viacej, som povedal, pôjdeme do Karlových Varov a si ochotný tam vydať svedectvo, čo ti urobil Pán Ježiš sem. Tak som vedel, že to je potvrdené a teraz som aj ja prvýkrát počul jeho svedectvo podrobnejšie. Bolo to tak zvláštne, keď sme mali tento rok krst, tak on tam stál a prišiel za mnou, že on by chcel vyznať Pána Ježiša v Svätom krste, že či to bude možné. Hovorím, Víťo, to je tvoj čas, vydaj svedectvo o tom, že miluješ Pána Ježiša, poď, zober si bielo rucho a dáme ti možnosť, aby si vyznal Pána Ježiša Krista. A tak sa veľmi radujem. Ja prezradím vám jednu vec. My sme boli dohodnutí s Víťom, že keď ja pôjdem, tak ja ho cestou zoberem. Ale on nejako nedôveroval tomu môjmu autu, že ja tu budem na čas, zrejme. A on hovorí, ja pôjdem radšej vlákom, ja tam už by som mal byť o štvrtej. On tak zápasil za tú chvíľu, aby mohol tu byť a aby mu neušla ani jedna minúta z toho zhromaždenia, že on radšej volil ísť vlakom celý čas, aby tu mohol byť na čas. A ja ti ďakujem, Víťo, že máš také srdce, zodpovedné srdce. A že tak miluješ Pána, že si nenecháš uísť tú milosť Božiu. A to bola aj veľká skúška aj pre nás, lebo viete si predstaviť, že ja som tak zavčasu z domu sa pustil do Karlových Varov, že ešte tak zavčasu som nikdy neodišiel z domu. To vám môžem povedať, že toto bol najvčasnejšie, ako som sa kedy púšťal do Karlových Varov. A vidíte, proste podľahli sme skúške, veľkej skúške, lebo Pražský okruh celý bol uzavretý a jednoducho nebolo možné ísť ďalej. To bolo zablokované všetko. No a tak nás potom navigácia zaviedla dole cez mesto a tam zase ďalšie tie útrapy a tie pokrovočku a tak sme sa modlili. Ale čo bolo zázračné, že presne 6 hodín bolo, keď sme boli asi 100 metrov od modlitební. Takže skutočne sme to z Božej milosti zvládli. Ešte som sa potreboval vyštafírovať a preobliecť. A tak sme prišli na čas. Takže prijmite všetky tieto veľmi srdečné pozdravy, aj tú našu lásku, to úsilie, ktorou sme zápasili, aby sme dnes tu mohli byť. A skutočne Pán stál pri nás, pomáhal nám a bez úrazu. Mali sme ešte aj takú situáciu, že jeden v Prahe, jeden z vodičov nás nechcel. Je pravda, že sme trošku boli drzí, lebo sme chceli tu byť na čas. A tak sme prosili sme toho vodiča jedného, aby nás pustil, aby, a on nie, on nás nepustí. A naraz počujeme, tresk a nejaké auto do neho nacúvalo, takže keď nechcel nás dobrovoľne pustiť, tak musel nás pustiť, lebo mu proste ho rozbilo iné auto. Takže my sme sa takto dostali pred neho, ináč by nás bol vytlačil on. Takže niekedy Pán Boh aj takéto veci tak napomenie, viete, pokarhá tých, ktorí to ináč myslia. Boli sme z toho úplne šokovaní, však Pálko, hovorím Pálkovi, čo to bol za trest za nami. No, že nacúvali do neho, nechcel nás pustiť, no tak teraz nás už musel pustiť. To bolo skutočne úplne tak, že nechcel nás pustiť a fuk. A keď sme sa už dostali, samozrejme v tom čase sme sa dostali pred neho. Takže Pán Boh bojuje za svoj ľud, bojuje za svoje dielo. Tu môžeme byť, radujeme sa a prinášame veľa, veľa požehnania, veľa skúseností. Hneď na začiatku tohoto roku z Božej milosti mohol som navštíviť väznicu, ktorú každý rok navštevujem. A aj tam mnoho vrahov, ktorí boli v tej väznice, pretože tá väznica, kde aj teraz v januári, ak Pán Boh dá život a zdravie, pôjdem, ona je len zo samých vrahov, tam iní ľudia nie sú, len sami vrahovia. Ale vďaka Pánu Ježišovi, že títo ľudia, práve hriešnici, potrebujú spasenie, potrebujú Pána Ježiša Krista. A to nie je len to také niečo, že no tak zodvihnem ruku, no ja chcem niečo mať s Pánom, ale keď tam padne výzva k obráteniu, to je úplne zázrak Boží, že tí ľudia padajú na svoje kolená, na svoju tvár, hlavu si búchajú, bijú si hlavu do podlahy a plačú, tak na nich Duch Svätý zostupí na týchto ľudí, že to je skutočne, to sa nedá ani vo filme, ani nikde vidieť toto, len tej realite života je možné vidieť. Takže aj tento rok, ak Pán Boh dá života a zdravia, pôjdeme do tejto väznice. No a vlastne tam sme začínali ten minulý rok. Potom sme išli do Düsseldorfu, do Francie, kde takisto aj tento rok z Božej milosti budúci už mám v januáre pozvanie a tak, keď dovolíte, zoberiem aj vaše srdečné pozdravy tam. A rozšírala sa tá služba až do Španielska. A poviem vám, že ako? Naraz zvoní telefon a tam ozve sa nejaký muž v maďarskom jazyku, lámal maďarský jazyk a hovorí, že volám vám zo Španielska, brat Alexander. A hovorí ma, čo je váš problém? A on hovorí, môj synček je veľmi nemocný, má nádor v hlave. A ja som počul vaše kázanie a ja by som len jednu takú prosbičku mal, keby ste sa mohli za môjho synčeka teraz pomodliť. Hovorím, dobre, urobím to, ale máte doma olej? A on nevedel, či motorový, alebo proste, aký olej sa jedná. A tak som mu vysvetlil, olivový olej, či má doma. No, že má. A hovorím, pomáš svojho synčeka, pomáš olejom. A keď ho pomazal olejom, hovorím, daj nahlas telefon, tak aby aj tvoj synček počul a aby si ty počul a budeme sa modliť. A tak mene Pána Ježiša on pomazal olejom, ale som mu povedal, keď aj ten olej chytíš do ruky, povedz v mene Pána Ježiša Krista. A keď dáš na svoju ruku ten olej, tak každý úkon, upevňuj sa vo viere a rob to všetko v mene Pána Ježiša. Lebo tak je napísané, že všetko, čo robíte, proste slovom i skutkom, robte v mene Pána Ježiša Krista. Tak on si to tak zobral, pomazal tohoto svojho chlapčeka, potom som sa modlil, vyhlásil som tomuto dieťaťu slobodu od jeho trápenia a tak sme skončili modlitbu, jednoduchá modlitbička, viery to bola. A asi o 2 alebo 3 týždne mi volá tento otecko a hovorí, brat Alexander, predstav si, že dovtedy chlapec každý deň a niekoľkokrát sa sťažoval na bolesť hlavy. Od tej chvíli chlapec ani nespomenul, že má hlavu. A hovorí, bol by si ochotný prísť k nám do Španielska? A hovorím, a na čo by to bolo? Vieš, toľko chorých ľudí máme v zbore. Hovorím, dobre. Tak keď to tak budem myslieť aj kazateľ, váš brat kazateľ, tak nech mi napíše pozvanie. Takže dostal som pozvanie zo zboru zo Španielska, Lovroňo sa to volá, to je blízko San Sebastianu, a tam by som mal v januári z Božej milosti slúžiť slovom Božím a evanjeliom Ježiša Krista. Takže takto sa vlastne tá služba rozšírila, takže to je 2200 kilometrov z Komárna, tam, takže modlím sa, aj vy sa modlite za mňa, aby mi Pán Boh dal výdrž, aby som proste aj ja, aj to moje auto, a ten somárik, aby to vydržal, tú dlhú cestu. A ja verím, že Pán Ježiš má tam otvorené ďalšie zbory a ďalšiu tú milosť pre tých ľudí. Odtiaľ potom sa budem vraciať z Lovroňa, budem sa vracať do Francie, kde pobudnem niekoľko dní na evangelizačných večeroch, a odtiaľ potom do Dortmundu, Wuppertalu a potom Slovensko, Komárno. Takže to by malo byť väznica, a toto všetko, čo som vám tu povedal, to by malo byť všetko v januári. Dobre, takže je to veľký nápor, veľký tlak, veľká zodpovednosť, ale keď Pán Boh otvára dvere, treba ísť, a to, čo sa deje, to robí Boh. Ja nerobím. Ja neviem veľakrát ani, ako to Pán Boh robí, lebo to sú také zázraky, také divy, jednoduché divy, ale normálne. Predstavte si, spomenul som, že som bol v Austrálii, a po jednom kázaní, bolo to v Lobentáli, prišla za mnou jedna mamička, to je také taká nemecká osadlosť, a viete, oni sú takí precízni, a zvažovali skoro mesiac, že či ma tam vôbec pustia do toho zboru, lebo oni už neveria na uzdravenie, neveria už na nejaké divy a zázraky, tak nejak veľmi zvažovali, či vôbec toho brata Barkovcieho pustia tam, že aby im tam nenarobil nejaký rozruch. A ja nikdy nemám nič v záujme. Ja len o to mne ide, aby Pán Ježiš bol oslávený, aby si všetci zamilovali predovšetkým a nadovšetkým Pána Ježiša Krista. O nič iné mi nejde. Ani tu u vás, Karlových Varoch. Ak odtiaľ to odídete a budete mať v srdci to vedomie, že áno, mne sa stal drahší Pán Ježiš Kristus, tak už to malo všetko význam. Takže pustili ma na to kázanie, a hovoril som o tom, že je treba nasledovať Pána Ježiša. Všetko tak robiť, ako robí Pán Ježiš. Že ja nenasledujem žiadného človeka, žiadného nejakého vlivného Božieho muža na tomto svete. Ja som si zobral za vzor Pána Ježiša Krista. A to, čo on hovorí, hovorím aj ja. A to, čo on nehovorí a nerobí, nerobím ani ja. Teda on hlásal evanjelium, hlásam aj ja. On miloval ľudí, milujem ľudí a ja. On im zvestoval vyslobodenie, zvestujem ľuďom a ja. On ich uzdravoval, v mene Pána Ježiša Krista vyhlasujem slobodu od nemocí ľuďom a ja. Všetko to, čo robil Pán Ježiš, nič navyše a žiadne senzácie, žiadne takéto veci. No a to v tomto Lobentáli, po skončení kázania prišla jedna mamička, ktorá mala autistického syna. A tento chlapec, on nechcel nič hovoriť. Jednoducho, ono to bolo také zložité, že tá matka mala problém, lebo on takto bol inteligentný, ale celá jeho odpoveď bola áno, nie, chcem, nechcem, dobre, nie a tak ďalej. Nič viac. Nikdy jednu celú vetu ani svojej matke nepovedal. Ani keď nejakú potrebu mal. Nie. Jednoducho mal diagnostikovaný autizmus, učiteľka z neho jednu vetu nevedela v škole dostať. A proste viete, že to najviac bolí toho rodiča. Ja neviem, či si viete sa vžiť do takej situácie tej matky, tej mamičky, ktorá prostě vidí, že jiná matka má zdravé dieťa a ona prostě tu sa trápi s dieťaťom, ktorému tak by chcela pomôcť. A tak ma oslovila po skončení zhromaždenia a hovorí, že mohol by si sa týmto mojim synom modliť, mohol by si sa za neho pomodliť, brat Alexander. A hovorí mi, že no ale on je ešte nielen, že je nemocný, ale je ešte taký neposlušný, že v poslednom čase je ťažko zvládnutelný. A ten chlapček sa tak vyľakane, keď toto matka na neho prezradila, tak vyľakane sa na mňa díval a myslel si, že zoberem prakera alebo nejaký remeň vytiahnem z gatí a že ho vylátam s tým, taký vystrašený sa na mňa díval, že čo teraz urobí Vujko Barkovci. Však? A tak som sa s ľútosťou pozrel na toho chlapčeka a hovorím mu, bolí ťa to, že si taký neposlušný. Bolí ťa to, že takto trápiš svoju mamičku a trápiš aj, ubližuješ aj pánu Ježišovi. A chlapec sa rozplakal a hovorí, že áno, áno, len toľko povedal, áno. A hovorím, a chcel by si to povedať pánu Ježišovi, chcel by si to vyznať pánu, že ako hriech. A on kývol, že áno. Tak som ho viedol k takému pokáňu a za neho som tak vyznával, lebo som vedel, že on nechce hovoriť, nevie hovoriť a potom pýtal som sa, že či chce toho pána Ježiša, o ktorom som mu zvestoval, že mu pán odpustil všetky tie hriechy a že sa na neho nehnevá, že ho pán miluje, či ho chce povolať do svojho srdiečka. A on tak kývol, že áno, že chce. A videl som vieru v očiach tohoto chlapčeka. Tak som zobral olej, pomazal som ho olejom, on prijal pána Ježiša do svojho srdca a v tej chvíli, ako som povedal tú modlitbu viery, prijatia za neho, tak prikázal som mene pána Ježiša, aby ten duch nemoci, ten duch, ktorý ho trápi, aby ho opustil a som mu povedal, si slobodný chlapček, už môžeš kľudne hovoriť, už ťa to nedrží, nič ťa nedrží, môžeš chváliť pána Boha. On nepovedal nič, len amen. Tak nič viac. Možno matka si myslela, že nič sa nestalo. Ten deň išli domov a ja som povedal mamičky, pozri sa, tvoj chlapček je spasený, vyhlásil som mu slobodu, to všetko ostatné robí pán Ježiš, choďte pokoji domov. A tak sa pozbierali a chlapec bez slova ticho išiel domov. My sme na druhý deň leteli okolo 2500 kilometrov a už viete, nové problémy, nové potreby, nová služba a tak ďalej. Ja som už to, čo bolo včera, ja som to zložil a už som sa s tým nezaoberal a naraz došiel telefonát. Brat Barkovci, stal sa zázrak. A hovorím, a aký zázrak sa stal? Predstav si, že môj syn, na druhý deň som ho vystrojila do školy, všetko urobil, proste bolo tak, ako kedykoľvek inokedy. Ani vtedy žiadne slova, žiadne reči, nič. Vystrojila som ho, odišiel do školy a keď sa vrátil, hovorí, mami, vieš, čo bolo v škole? A hovorí, toľko rozprával ten deň, že za celý život matka ho toľko rozprávať nepočula. A hovorí, odtedy môj chlapec komunikuje. Teraz asi pred 3 týždňami prišla ďalšia nová správa o tomto chlapčekovi, že on zmenil na jeseň školu a učitelia si dali predvolať rodičov. A hovoria, nechápeme, prečo váš syn má v papieroch poznámku, že je autista. My sme za celé tie mesiace, čo chodí už teraz do tejto novej školy, hovorí, my sme nevedeli zistiť, prečo ten chlapec je autistický. Tak aspoň nám vy to prezrate. Takže vidíte, že jednoducho to celé to ustúpilo a pán Ježiš sa oslávil. Takže ešte ani učitelia nevedeli zistiť, prečo ten chlapček má v papieroch, že je autista. Viete, keď niekto má diagnózu autizmus, to sa nedá vyliečiť, to sa dá len zomrieť. a vidíte, že Pán Ježiš Kristus aj dnes robí takéto divy, takéto zvláštne veci. Ja som ho neuzdravil, na mňa sa nedívajte, že ja som muzikant. Kázateľ. Rozumiete, to urobil Pán Ježiš. A ja chcem, aby vaša viera rásla, aby ste mali vieru, aby ste dôverovali Pánovi. Viete, aké je to nádherné teraz, keď tá mamička môže s radosťou proste strojiť do školy svojho syna a môže sa porozprávať tento synček s ňou. A čo to je za radosť? Potom boli aj iné veci, nebudem to hovoriť, lebo je to veľa, veľa, veľa. Ale zase stala sa taká situácia, že slúžil som v Polkoviciach. Polkovice to sú asi 100 kilometrov od nemeckých hraníc v Poľsku hore. Je to severozápad poľského územia. A tam, keď som kázal Božie slovo, tak naraz vidím, že tam veľmi vyrušuje jeden chlapček. A pozeral som sa na neho a on zase mal Downov syndrom. Viete, to sú tie deti, čo majú mongoloidné oči, majú takú hlavičku zvlášť deformovanú, oči zdeformované, proste choré dieťa. Vyrušoval tento chlapček. Počas celého kázania, ak som kázal, ale ja sa nenechám vyrušovať, ja som rád, keď ma deti vyrušujú, ja som vždycky tak, že ak niektorého kazateľa vyrušujú deti, tak nemá čo hľadať na kazateľni. Musí byť presvedčivejší ako ten plač toho dieťaťa, alebo krik toho dieťaťa, alebo čokoľvek, pretože ak nemá čo povedať, tak nemá čo ísť na kazateľnú. Takže ja som prevládal a nenechal som sa rušiť týmto chlapčekom, slúžil som a po skončení toho kázania prišla za mnou táto mamička s týmto chlapčekom s Downovým syndromom. A hneď som vedel, o koho sa jedná, lebo už sa mi predstavil počas kázania v tom zhromaždení. A hovorí tá mamička, že brat Alexander, mohol by si sa za nášho Samuelka, mohol by si sa pomodliť. Hovorím, samozrejme. A pozrel som sa na chlapca a hovorím, Samuelko, a ty, teba bolia tvoje hriechy, ty si hriešný. A on proste sa díval na mňa, on nerozumel, čo je to hriech. On proste nerozumel tejto terminológii. Tak som mu začal vysvetľovať, vieš, že hriech je to, keď zarmucujeme Pána Boha, keď vieme, že Pán Boh od nás niečo očakáva a my robíme opak. On chce, aby sme sa chovali dobre a my sa chováme zle. Keď on chce, aby sme dobrú vec urobili a my urobíme zlú vec. A stalo sa aj tebe, že mamička od teba niečo chcela a ty si urobil zle? No, že stalo. No, hovorím, vidíš, a to, z toho je Pán Ježiš veľmi zarmútený. Aj Pán Boh veľmi smúti nad tým, keď my robíme takéto zlé veci. A vieš, a za takéto zlé veci je napísané, že odplatou za hriech je smrť, ale dar Boží z milosti je odpustenie v Pánu Ježišovi Kristovi. A tak mu hovorím, chcel by si Pánu Bohu vyznať tieto hriechy. Chcel by si oľutovať, že si bol neposlušný aj voči mamičke, aj ľuďom si spôsoboval trápenie. A hlavne, že si Pána Boha zarmucoval. A naraz som videl, že ten chlapec s celou vážnosťou hovorí, že tak, že chce z toho pokutovať, chce z toho činiť pokánie. A tak som ho viedol k tomu a potom mu hovorím, mám pre teba dobrú správu, Samuelko. Pán Ježiš ti odkazuje, hovorí k tebe toto, Samuel, odpúšťam ti všetky tvoje hriechy, všetko to, čo si zle robil, ti odpúšťam a stojím pri dveriach tvojho srdca a klopem. Ak ma pustíš do svojho srdiečka, ja vojdem k tebe a budem večerať s tebou. A tak som ho viedol k tomu, aby prijal Pána Ježiša Krista. A on tej prostote detinskosti, viete, to je telesne vyvinutý, on má, neviem, okolo 20 rokov, alebo 16, neviem koľko rokov, ale telesne vyvinutý, len mozgom bol úplne na úrovni malého dieťaťa. A tak som ho viedol k tomu, aby prijal Pána Ježiša do svojho srdca. A on to prostote srdca, takej detinskosti a prostote, ako to mohol urobiť, tak to urobil. Vzal som olej, pomazal som ho olejom, vyhlásil som mu, že Pán Ježiš mu odpustil všetky hriechy a Pán Ježiš Kristus teraz preberá právo nad jeho životom. Vyhlásil som mu, že Pán Ježiš Kristus ho očisťuje, oslobodzuje od toho ducha dávnoho syndrómu a že ho uzdravuje. A hovorím, Pán Ježiš ti odpustil tvoje hriechy, Pán Ježiš ťa prijal na milosť, Pán Ježiš ťa oslobodil, Pán Ježiš ťa uzdravil. Prijímaš to, Samuelko? A on takto rozmýšľa. A ja som čakal, som hovorím, čo nad tým treba toľko rozmýšľať? Buď prijímam, alebo neprijímam. Pre mňa to bolo také normálne. Však aj pre vás by to bolo, tak buď prijímam, alebo neprijímam. Ale on rozmýšľal. Dokonca niekoľko minút takto rozmýšľal. A pozrel na mňa a hovorí, a vieš čo? Radšej verím. No keď toto povedal ten chlapec, bratia a sestry, mne slzy vyhrkli do očí. To hneď som vedel, že tam za tým stojí Pán Ježiš. To nie je len tak. A hovorím, výborne, to je dobre, že si uveril. To je dobre, že si uveril, lebo to všetko, čo ti bolo vyhlásené, sa stalo. A tam stala jeho matka, ona plakala, celý čas plakala, ona sa k slovu nevedela dostať, lebo viete, čo taká matka prežíva, to je jediný jej synček, proste otec ich 6 rokov predtým opustil a nechal ju v trápení a ona proste bojuje za to dieťa a každodenne, čo si tá matka vytrpela. A ona len plakala, ona nevedela do toho nič ani povedať. A tak som sa otočil k tomuto chlapcovi aj k matke a hovorím, zobereš do svojej ruky hudobný nástroj, a to sú klávesy, a začneš hrať. Lebo takto hovorí Pán Ježiš, že naučíš sa pekne hrať na klavíri, teda na klávesoch, na syntetizátore, a budeš organizovať v Poľsku koncerty, budeš zvolávať deti s Downovým syndrómom a tam budeš vydávať svedectvo všetkým otcom, aj matkám, aj týmto deťom, že si bol chorý a Pán Ježiš ťa uzdravil a tam budeš vydávať svedectvo o moci Pána Ježiša Krista. Rozumel si? A hovorím, a hneď teraz o mesiac budem mať kázanie Bielsko-Biala. To je viac kilometrov odtiaľ, a hovorím, a tam budeš mať prvý koncert, o mesiac. Matka sa dívala na mňa, proste ona si neuvedomila, že si zabudla zatvoriť ústočka, a hovorím, o mesiac, Samuelko, v Bielsku Bielu sa stretneme a tam máš prvý koncert. Dobre, rozumel si? Rozumel. Bratia a sestry, o mesiac som kázal Bielsko-Biala. A tento chlapec mal takú radosť, on od tej chvíli vodne v noci hral. On sa učil, lebo on proste, Pán Ježiš mu povedal, že on bude koncertovať, tak bude koncertovať. A on učil sa celý ten mesiac a viete si predstaviť, že on pozval svojho otca, ktorý 6 rokov predtým opustil a povedal, otec, v Bielsku Biale budem koncertovať, poď vypočuť ma. A ten otec už len preto, že si to nevedel predstaviť, že to jeho choré dieťa tam bude koncertovať, čo sa s tým chlapcom stalo? Tak prišiel na to zhromaždenie tam. A chlapec síce jedným prstom, ale nádherne do rytmu, mám to nahrané na svojom fotoaparáte, ak niekto by ste chceli vidieť, môžem vám to pustiť. Proste jedným prštikom, ale krásne rytmicky hral na tom syntetizátore. Keď duch Boží ma naplní, budem spievať ako Dávid. Keď duch Boží ma naplní, budem skákať ako Dávid. Keď duch Boží ma naplní, budem svedčiť ako Dávid. A všetky tieto, a tak krásne to zahral, že po skončení toho zhromaždenia prišiel za mnou jeho otec, plakal a hovorí: Alexander, môžeš mi pomôcť tom? Chcel by som sa s mojou manželkou aj s mojim synom stretnúť po tomto kázaní tvojom a chcel by som ich pýtať o odpustenie. To bolo prvé ovocie tohoto chlapca, tejto jeho služby. To sa tak dotklo toho jeho otca, že proste to bolo mocné. Jednoducho jeho otec prvý činil pokánie po tejto službe Samuelka. A tak som mu povedal: Samuelko, výborne, vďaka Pánu. Viete, nebolo ani jedno oko suché. Predtým hrala hudba, nádherní hudobníci, takí špeciálni hudobníci a tak proste oni koncert, kľudne by mohli koncertovať. A nevidel som, že by počas toho koncertovania niekto bol plakal. Ale keď tento chlapec s tým jedným prštekom tam spieval, tak množstvo ľudí tam plakalo a prvý ten jeho otecko, ktorý činil tam pokánie. A potom som povedal chlapcovi: o 2 mesiace budem kázať vo Vendrini a tam už budeš s 2 prštekmi hrať. A chlapec hral s 2 prštekmi. Ja vám to môžem, ja to mám dôkaz, aby ste si nemysleli, že ja tu vymýšľam. A teraz sme boli v októbri, som bol pozvaný do Čarná pri Vysve v Poľsku a tam som mu tiež povedal v tej Vendrini: máš veľa času na to a už budeš akordy hrať. Bratia a sestry, dieťa s Downovým syndromom. Rozumiete? Ja by som, neviem, či by som ja to dokázal. Krásne spieval a hral jednoducho proste akordami už vo Vysve. A to bolo tak mocné, také to bolo silné, že mne chodil po chrbte mráz, keď som videl. A on, tá matka hovorí: brat Alexander, to moje dieťa sa za ten pol rok aj niečo viacej vyvinulo ako za celé roky života. A hovorím: ak budeš vidieť, sestra moja, teda ak budeš veriť, budeš vidieť slávu Božiu. Ešte budeš vidieť veľké veci. Takže na povzbudenie vašej viery vám tieto veci hovorím, ale toho je tak veľa je toho, že niečo si necháme aj na zajtra, dobre? Bol som v Kanade, bol som v USA a to sú neuveriteľné veci, že to sa dá, možno ani vymysleť by sa nedalo niečo také, čo sme tam zažívali. Za ten mesiac, čo som bol v Kanade a USA, dalo by sa takúto hrubú knihu napísať, aké nádherné veci, čo všetko Pán Boh tam konal. Takže ja som veľmi vďačný, že ste prišli na toto zhromaždenie. Ja som veľmi vďačný, že ste si proste našli tú túžbu vo svojom srdci, že ste všetko dali bokom, že ste odložili tie svoje povinnosti a aj všelijaké trápenia, trable a všetko ste dali bokom a prišli ste preto sem, aby rástla vaša viera v toho Pána a v toho Spasiteľa, ktorý si vás zamiloval, ktorý si vás nadovšetko zamiloval a tak nadovšetko, že svoj život dal za nás. Nielen slovom nás miloval, ale skutkom a pravdou nás miloval Pán. A ja veľmi milujem Pána Ježiša. Ja som povedal: Pane, proste není nič v mojom živote, čo by bolo vážnejšie a milšie, ako si mi milí ty. Ja veľmi milujem svoju manželku, milujem svoje deti, milujem bratov a sestry, milujem cirkev Ježiša Krista, ale nadovšetko milujem Pána Ježiša Krista. Pretože on je ten, on je svetlo sveta, on je cesta, pravda, život, on je všetko, on je počiatok i koniec, alfa i omega. On je všetko a bez neho je všetko nič. A ak ešte vieš žiť bez Pána Ježiša, ja verím, že dnes večer už nebudeš bez Neho vedieť žiť. Pretože On je zmyslom tvojho života. Ak si dávaš otázku, na čo si na tomto svete, tak to mi hovorí Duch Svätý, že je tu niekto taký človek, a je, aj žena je tu, aj muž je tu taký, ktorí si dávali nieraz otázku, na čo som sa na tento svet narodil, na toto, na trápenie, na tieto ťažkosti, ktoré mám. Tak to hovorí Duch Svätý, preto si prišiel na svet, aby si slúžil mne, aby si vykročil za mnou, aby si zaprel sám seba, aby si zobral svoj kríž každodenného života na seba a aby si ma nasledoval. Lebo takto hovorí Pán Ježiš Kristus. Keď sa narodil, neradovali sa tvoji rodičia, neradovali sa tí, ktorí sa mali tebe radovať, ale ja som sa radoval tvojmu narodeniu. Moje srdce plesalo vtedy, keď si ty zaplakal, vtedy, keď si ty tam reval, keď si prišiel na tento svet, tak moje srdce plakalo radosťou nad tebou, lebo ja mám plán, ja poznám tie myšlienky o tebe, že tie moje myšlienky o tebe sú na dobré, ale preto si stále v zlom, preto si stále v trápení, preto si v tých ťažkostiach života, lebo nehľadáš moju tvár, hľadaj moju tvár a dám sa ti nájsť, lebo ja som skrývajúci sa Boh, ale tí, ktorí ma hľadajú a dopytujú sa ma celým svojim srdcom, tým sa dám nájsť. Hľadaj ma. Hľadajte ma, kým je možné nájsť, hovorí Pán Ježiš. Ten, kto hľadá, nachádza. Ten, kto klope, tomu bude otvorené. Hľadajme ho, lebo príde čas, keď už nebude možné hľadať. A ja som veľmi vďačný Pánu, že tu vidím aj deti, aj mládež. Vidím všetky generácie zastúpení tu vidím. Vy, drahí bratia a sestry, drahí priatelia, vy, drahé generácie, ja vás vyzývam mene Pána Ježiša Krista, hľadajte Pána. A keď sa ho budete dopytovať celým srdcom, on sa vám dá nájsť. A bude hovoriť k vám, bude hovoriť do vašej duše, do vašho srdca. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, no ja neviem milovať, lebo ani ja som nebol milovaný. Bratia a sestry, nebol si milovaný, lebo si ešte neskúsil, aká je to veľká tá Božia láska. A Pán Ježiš hovorí, tou láskou, ktorou ma miloval môj otec, a ja som vás miloval. Vieš, ako vieš milovať tých ľudí, ktorí sú okolo teba? Tou láskou, ktorou teba miloval tvoj Pán. Ty potrebuješ zažiť tak lásku Pána Ježiša Krista, že ti už nechýba ani láska tvojho muža, ani tvojej ženy na druhej strane, a ani láska tvojich rodičov, už ti nič nechýba, lebo tá láska Pánova naplnila všetky potreby tvojho života. Ak toto nezažiješ, vždycky budeš sa sťažovať, že ma môj muž nemiluje, nemiluje ma moja žena, nemilujú ma moje deti, nemilujú ma rodičia. Ale keď prežiješ tú lásku Pánovu, tak už prestaneš sa sťažovať. Prestaneš už hľadať lásku človeka. Ja som... Viete, mňa veľmi milujú ľudia a miluje ma moja žena, milujú ma moje deti. Ale bratia a sestry, ale ja už nehľadám to, aby ma milovali. Lebo ja som milovaný. Tak som milovaný Pánom, taká je mocná tá láska Pána Ježiša v mojom živote, že už nehľadám, aby mňa ľudia milovali. Nehľadám. Nehľadám úspech, nehľadám prijatie od ľudí. Aj keby ma všetci odmietli, aj tak viem, že som prijatý, Boží. Viete, aké je to mocné, to prijatie? Ako láskou mňa prijal môj Pán, takou láskou aj ja vás všetky prijímam. A nepýtam sa, či si ty taký istá, alebo taký istá. Ja sa pýtam, kde si v Pánovi? Ja si vážim každú náboženskú skupinu, každú denomináciu si vážim. Nič proti ním. Ale ja nie toto hľadám, že kam patríš, z akého spoločenstva si došiel, ale kde sa nachádzaš, Pánovi? A milujte sa navzájom. Ako je to dobre, že máme rodinu. Máme takú alebo onakú rodinu. Ale milujte tou láskou, ktorou ste milovaní. Tou trpezlivosťou, ktorou je Boh k tebe. Tou trpezlivosťou buď k tým druhým. To, čo teba naplnilo z Boha, z tvojho Pána, to dávaj ďalej. Lebo ináč si chudobný. Ak si to od Pána neprijal, Ak si to prijal od človeka, tak ti musím povedať, že to je všetko ohraničené. To je všetko ohraničené. Raz len povieš dosť. Ale to je bez hraníc. Tá láska pánova, to je bez hraníc. Ten záujem pánov, to je bez hraníc. Preto musíš milovať všetkých ľudí. Ako to môžeme dosiahnuť? Milovaný brat prečítal jedno nádherné slovo. Ten príbeh, ktorý všetci poznáme, o Márie a o Marte. Pán Ježiš prišiel do tejto domácnosti. A pán Ježiš si tam sadol. Vieš, pán Ježiš, keď príde do tvojej domácnosti, on chce nájsť miesto odpočinutia. Pán Ježiš nechce ešte viac ťa vyprovokovať tomu, aby si sa ešte viac naháňal, ešte viacej robotoval. A to robotovania bolo dosť v Egypte. Spomeňte si, ako tam tí Izraeliti robotovali a ešte to nebolo málo, ešte im ten faraón pridal a ešte viac robili a robili a robili a robili. A niektorí si myslia, že preto nemáme prebudenie v zboroch, cirkvách, lebo nerobíme, lebo mali by sme už niečo robiť, ale nie, mali by sme si už konečne sadnúť. A viete kde? K nohám pána Ježiša. Halelúja. Halelúja. Keď pán Ježiš prišiel do rodiny Marty a Márie, nezačal tam upracovať, nezobral si ten, viete, ten vejárik a... Prepášte. Ale on si sadol. On si sadol. On mal čo dať. Aj ty sa musíš zastaviť. V tom behu svojho života. Ty potrebuješ v tom frmole, v tom tlaku, v tom behu svojho života. Ty musíš sa vedieť stíšiť. Upokojení a utíšení bude vaša sila. Tak hovorí Božie slovo. Ale človek nevie sa upokojiť, alebo nechce sa upokojiť. Pozrite sa, prečítam vám aj z proroka Izajáša, aby ste vedeli, že skutočne pánu to bolí, keď sa my nevieme utíšiť. U proroka Izajáša 28. kapitole, hneď vám to presne poviem, že ako si prial pán toto utíšenie a upokojenie. Teda Izajáš 28. Im, 12. verš, im, ktorým povedal, toto je odpočinutie, dajte odpočinuť ustalému. A toto je utíšenie, avšak nechceli počuť. Nie, ľudia nechcú, jednoducho adrenalín a poďme. A prečo sa neusmívate? Keď proste treba sa usmievať, treba spievať radosne, nadšenie, ruky, treba skákať. Neskáčte, nedvíhajte ruky, sadnite si, stíšte sa. Lebo to má pán záľubu, keď sa vieme stíšiť, keď vieme zamysleť sa sami nad sebou. U nás komárne neskáčeme počas bohoslúžieb. Nerobíme žiadne nejaké extatické úkony. A neusmievame sa neprirodzene. Kto chce, môže plakať. Kto chce, môže sa radovať. Kto čo má v srdci, môže to prejaviť. Ale nikdy nenútim spoločenstvo, že viete, chovajte sa, lebo tu chodia celej Európy ľudia, no, aby ste boli, viete, takí pekní farizei. Nie. Nie. Nie je tu potreba na to, aby sme sa pretvarovali. Je tu potreba na to, aby sme sa stíšili. Aby sme vedeli sa tak stíšiť, ako sa stíšila Mária. Sadla si k nohám Ježišovým, aby počúvala jeho slovo. Vieš sa aj ty takto stíšiť? Vieš aj ty to svoje srdce tak priniesť k pánovi a povedať, pane, teraz hovor, teraz nestojí tu ani moja matka, ani môj otec, ani ja teraz tu stojím sám pred tebou. Hovor k môjmu srdcu. Toto urobila Mária. Ona sa dokázala stíšiť v tom všetkom frmole, v tom všetkom robotovaní, v tých všetkých povinnostiach, v tom všetkom zápase života. Ona sa dokázala stíšiť a dokázala sa naladiť na hlas Pána Ježiša Krista. Halleluja. Sláva Pánu. To je víťazstvo. To je víťazstvo. Počuť hlas Pánov. To je víťazstvo. Lebo Pán Ježiš hovorí, moje ovce čujú môj hlas. A nasledujú ma. Vieš, Víťo hovoril o tom, že nielen počúvať, ale činiť. Uviesť to, čo som počul, to, čo som zažil, to, čo prehovoril ku mne. Ja potrebujem to niesť do svojho každodenného života. Víťo, vieš, akú veľkú pravdu si povedal? Sláva Pánu Ježišovi. To rob a budeš žiť. Aj každý jeden z nás. Jednoducho nestačí, aby sme len počúvali kázanie. Nestačí, aby ste sa na mňa dívali ako na nejakého speváka, ktorý pekne kázal. Ale čo kázal? My potrebujeme počúvať, my potrebujeme nakloniť svoje uši. A hovorí Božie slovo, naklonte svoje ucho. Naklonte ho ku mne. Tam u nás na Slovensku sa stalo v jednej cirkvi. Babičky hovorili, ako pekne káže ich pán farár. Že aj trikrát sme sa rozplakali, keď pán farár kázal. A čo také pekne kázal? Tak pekne to povedal, že koinónia. Koinónia. Brat vie, čo je koinónia. To je spoločenstvo, to je. Ale on to povedal grécky, viete, proste gréckym výrazom a im sa to tak páčilo, že sa až rozplakali trikrát. Ale nevedeli, že čo to je. My môžeme počúvať kazateľov, my môžeme počúvať, ako pekne alebo ako zaujímavo hovorí ten brat Alexander, ale čo hovorí? Zastavíme sa nad tým, porozmýšľame nad tým, čo to hovorí do mojho života. Alebo aj ja potrebujem stále boji, stále potrebujem niečo robotovať a stále nejaké výkony podávať. Tá obsluha je mnohokrát nás oberá, tá obsluha a ten, proste ten imidž, náš imidž. A ja vás veľmi prosím, sestry, teraz sa mi pomstite, keď prídem k vám na návštevu, tak mi nedajte jesť. A budete ma počúvať. A ja vám budem rozprávať, až vám bude škrkať v žalúdku. Ale niekedy tie sestry, ste veľmi vzácne, včetne mojej drahej manželky, ale ona tak dbá na to, aby všetko bolo týpto. A jednoducho, kým nevidí, ako proste tí hostia, keď preglgajú, že proste blaženosť ich naplňa, tak jednoducho ona je nešťastná, za zim nechutilo. To nejde o to, že ako im chutí, ale ide o to, aby sme počuli hlas Pánov. Aby Pán Ježiš hovoril. Viete, koľkokrát idem z hostiny hladný, prídeme domov, boli sme pozvaní s manželkou na hostinu. Idem domov, hovorím, mamička, máš niečo, čo zjesť? Ideme od stola, ty si hladný. No ale si videla, že ja stále rozprávam, stále dávam. A ja nie sem dávam, ale dávam von. Žehnám tých ľudí. Lebo vidím, že to je väčšia hodnota, ktorý môžem obohatiť tých ľudí, ako to, že ja budem sa napchávať a joj, aby mi ten zákusok nezobrali, alebo tam proste ešte z tej malinovky ešte nejaký glk by som si dal. Hej? Takíto sme ľudia. A potom prídem, ideme z hostiny a potom 3 dni ma naháňali. V noci jednoducho bežíme a máme zapletené nohy do paplónu. Lebo najedli sme sa však a ešte sme mali ťažkú túto kapustu a v tom ťažké meso a ešte to bolo masné a ešte na to išla klobása a potom ešte na to išla pečená kačka však. No a potom, keď spíme, tak nás naháňajú. A máme nohy zapletené paplone a jednoducho sa trápime. Ale aké je to dobré, bratia a sestry, keď iné hodnoty my môžeme. Predstavte si, že tam sedíte na tom, na tej hostine a vy môžete sa otvoriť, vy môžete niekoho pozbudiť, niekoho môžete vypočuť, niekto vám môže otvoriť srdce. Viete, aké je to nádherné? To je hostina, kde sa môžeme duchovne hostiť. Tam, kde si môžeme rozdeliť svoje srdce, naše prežívanie s Pánom. Aký by som ja odišiel chudobný z tej hostiny, keby som ja nemohol rozprávať o mojom Pánovi. To jedine tedy by sa mohlo stať, keby mi zalepili ústa. Ako my jednáme. Pán Ježiš prišiel. Prišiel na hostinu. A predstavte si, vôbec nie na to sa díval, no čo tá Marta vymyslela, ako to dobre tu už vonia. Ale jednoducho on sa delil tým duchovným bohatstvom, tými hodnotami. Bratia a sestry, ak prídu k vám hostia, predložte nie tie pečené klobásy prvorade a nie tie nádherné, dobre proste zabalené kapustové listy proste a meso v tých kapustových listách, ale predložte tie svoje duchovné hody, tie duchovné, nádherné veci. A ja rád prídem k vám, aj na budúce. Pretože viem, že toto má hodnotu. Tamto, čo pojeme, to pôjde niekam. Nehodno ani spomenúť. Ale tak je. Ale to duchovné, to je hodné spomenúť, kam to pôjde. Do večného života. Amen. Teda to, čo je trváce, to, čo je hodnotné, to, o čo sa oplatí zápasiť, tak o tieto veci, o tieto hodnoty zápasme. Sadníme si k nohám a k tomu potrebujeme si sadnúť k nohám Pána Ježiša. Potrebujeme sa stíšiť, upokojiť sa, utíšiť sa, lebo v upokojení a utíšení bude vaša sila. Veľmi som vďačný Pánovi, keď vidím, ako Pán Boh koná. Ako tie srdcia sa rozvíjajú, ako sa uvoľňuje, ako sa otvárajú dvere, ako sa otvárajú evanjelia, teda dvere evanjelia do mnohých krajín. Ja som nikdy nemal predstavu, že by som išiel do Španielska kázať. A vidíte, idem, pretože Boh otvára dvere. A nie preto, že nejaký človek, alebo nejaká moja pozícia, alebo pretože som známy, alebo ja neviem čo. A niekto ma tam doporučil, nechceli by ste prijať nášho brata kazateľa, viete, má titul aj pred menom, aj za menom, aj dve. A proste to by bolo pre neho veľké povzbudenie, keby on mohol tam prísť. No a potom, keď príde, tak všetci spia a keď povie ameň, všetci sa zobudia. Nie, o tom to je. To je o niečom inom. Boh otvára dvere, Boh otvára srdcia, Boh koná. Boh nádherne koná. Veríte, že Boh vie konať? Mám skončiť, alebo môžem pokračovať? Ešte chvíľku pokračovať, dobre. Brat kazateľ, ty si... Môžem pokračovať, dobre. Išiel som, z Božej milosti som bol pozvaný do Kanady a USA. Viete, cez telefón nevidíte, kto vás volá. Tá osoba povedala, som poverená, proste osoba, toto je moje proste poslanie a ja ako poverená osoba ťa oslovujem, brat Alexander, aby si prišiel do Kanady. Všetci ťa tu čakajú, všetci. Ale vy nevidíte cez telefón, že či ten človek je v poriadku. A ja som už vedel, 3-4 dní predtým už som chcel odvolať, už som mal také avízo, že Alexander, toto bude veľké fiasko, toto, čo sa deje, ty nevieš, čo sa deje, ale ja som v tom. Ale ja som, proste viete, aj moja viera siaha do určitej miery a ja som bol v takej situácii 4 dní pred odletom, že zruším celý let a proste, že všetko zruším. A ona mi z druhej strany hovorí, to nemôžeš urobiť, tu ťa všetci čakajú. A keď som tam prišiel, nikto ma nečakal. To bola len myšlienka. A teraz, keď som ja tam prišiel, tak hovorím manželke, odpusť mi, žena moja. Otočil som sa k synovi, hovorím, odpusť mi, syn môj. Aspoň vidíte, aký som ja biedný človek. Ako ma dostala táto osoba. Ako som úplne mimo. Nehnevajte sa. Idem, zabezpečím spiatočný lístok. A moja manželka sa postavila a hovorila. Tatínko, nie z vôle človeka si tu. Aspoň vidíš, že si tu a nie si tu z vôle človeka. Stoj pevne, nebudeme cúvať, nebudeme pobehovať ako splašená sliepka pri plote, zastaneme si a budeme čakať, aby sa Boh oslávil. Pozrel som na moju ženu a hovorím, Zuzka, ty si Boží anjel. Tak toto urobím. Nebudem cúvať. Ja som len kvôli vám, nevedel som, ako to vy budete vedieť znášať. Ale kvôli vám som to povedal. A skúšal som vás, že ako vy zareagujete. A ona hovorí, nie, nebudeme utekať, nepôjdeme domov, ale teraz oddáme sa do rúk pánových a Boh ukáže, prečo nás sem doviedol. A poviem vám, ako sme sa vôbec dostali do tej Kanady. Včas ráno, tak ako aj dneska, úplne včas, takže nikto by nám nemohol vytknúť, že proste sme dlhšie spali, alebo sme sa dlhšie pripravovali. Úplne načas krásne sme sa vypravili na letisko do Viedni a išli sme, aby sme nastúpili na lietadlo, ktoré malo ísť do Zürichu. Z Zürichu potom malo ísť ďalej do Toronta, a vlastne do New Yorku a z New Yorku potom do Toronta. Ako ideme cestou, predbehli sme 100 autobusov utečencov. Viete, 10 autobusov plných utečencov je veľa. Ale keď 100 ich narátate, tak to je armáda. To boli preplnené tie autobusy. A jak sme došli na hranice, hranice boli zablokované, títo utečenci, títo migranti vystupovali z týchto autobusov, zatarasili diaľnicu, jednu stranu diaľnice, a aby tie autá, aby do nich nenarážali, tak rakúski policajti vyšli von, aby ich chránili, a normálne stálo množstvo, tisíce aut uviaznených už potom tam na tej diaľnici. Z tej strany, ako sme my išli do Rakúska. A títo len vystupovali, pozeral som a hovorím, však už 1,5 hodinu tu stojíme. A toto je už všetká rezerva, máme ešte pol hodiny na to a už potom lietadlo odchádza. A my na hraniciach. Viete si predstaviť, najvyšší čas, hovorím, ak teraz sa nepohneme, tak sme zmeškali. Môj syn hovorí, idem sa spýtať policajta, viem po anglicky, hovorí, spýtam sa policajta, že čo sa to deje, že či nás nemôže pustiť, alebo čo. A tento policajt mu hovorí, vidíte, čo sa tu deje. A hovorí, že nemohli by ste nám, no ako by som vám pomohol? Jedine tak, že by som zastavil druhú stranu diaľnice a vy by ste pekne prešli a tak by som vám jedine mohol pomôcť. A syn hovorí, dobre, tak my to tak spravíme. Išiel do auta a policajt prešiel na druhú stranu, zastavil druhú stranu diaľnice, tak ako Mojžiš, keď proste tú palicu vystrel, tak jednoducho stena ostala, takže stáli všetky autá na diaľnice. My sme išli do protismeru diaľnice, vyšli sme do protismeru a policajt stál a ešte nám zasalutoval a pustil. Nikoho iného z tisícok uviaznutých aut, nikoho iného nepustili, jedine nás. A ešte sa nám pozdravil, keď sme išli okolo. A my sme došli a presne sme len sadli na lietadlo a lietadlo odchádzalo. Bratia a sestry, my sme sa chveli, lebo som vedel, že to je zázrak Boží. Toto vám neurobí žiaden policajt, to vám neurobí žiaden človek. Kto to riskuje, že zastaví druhú stranu diaľnice kvôli jednému z tisícok ľudí a nikoho nepustí, len nás. A skutočne sa to takto stalo. On nás pustil a viete, my sme tam mali tak prázdnu diaľnicu, že ešte sa to za celý môj život nestalo, že by v Rakúsku bola taká prázdna diaľnica. My sme mohli ísť ako šíp. A tak sme aj došli, aj sme to všetko stihli. Len čo sme nastúpili na lietadlo, lietadlo sa pohlo a išli sme. Keď sme prišli s ďalším lietadlom do New Yorku, viete, keď z takých Boeingov vystúpi okolo tých 300 ľudí, neviem koľko, 300, 360 asi je miest na sedenie v takom veľkom Boeingu, keď vám tri lietadlá tam zastanú, tak už to je tisícka. Aj pri priateľoch je to zhruba 1000 ľudí. A my sme si ešte tak hovorili s Zuzkou, no tamto v New Yorku máme 3 hodiny času, to je to, čo tam budeme, ešte si aj popozeráme tam okolie. Bratia a sestry, keď tie tisícky ľudí, keď vyšli, my sme sa postavili do toho šoru, ako had sa točil ten rad a takto tisícky ľudí, úplne tá veľká hala bola preplnená ľuďmi a takto ako had, ktorý sa točí, takto sa točili tie rady a po 3 hodinách sme boli na polivičke. A hovorím, pane, ak ty nezasiahneš, tak sme zmeškali lietadlo do Toronta. Jednoducho, proste tu nám nikto nepomôže. Jedine ty mi môžeš tu pomôcť. A my sme boli práve v jednom z tom zhybe, niekde v strede, a v tom, ako sme volali k pánovi, naraz prišla jedna pracovníčka, tam do toho zhybu, práve k nám, otvorila to a hovorí, odtiaľ to 20 ľudí, poďte von. Nevedeli sme, čo chce. Myslel som, že nejaká mimoriadna kontrola, alebo že nás sú ešte lepšie pretriasť, lebo tam pretriasali ju poriadne. A tak vyšli sme von poslušne a hovorí, vy choďte celkom tam dopredu. Tam už na vás čakajú. Tak sme prišli tam, rýchlo nás odbavili a keď sme povedali, že ideme na ten spoj, hovoria, no tak musíte ísť, tak pomohli nám, zobrali nám kufre a bežali spolu s nami. A len čo sme vošli do lietadla v New Yorku, lietadlo sa pohlo. A teraz ja, keď som tam zistil, že kde som prišiel a kto ma tam pozval aká je situácia, ja som sa chcel vrátiť domov. Viete si, prezaj, po toľkýchto zázrakoch, po takýchto rukolapných dôkazoch, že Boh tam stál za tým, ja som skúšal svoju rodinu, aj môjho syna, aj moju manželku, pôjdeme domov. Nie, Boh ťa sem postavil. Viete, aké to bolo dobré? Viete, aké to bolo, sestry, ženy, takto sa postavte k svojim mužom. Keď oni zaváhajú, keď sú v tej svojej zodpovednosti, nevedia, ako jednať, tak takto vo viere sa postavte, ako tá moja Zuzka. Hovorí, nie, ty tu máš poslanie. Veľmi ma potešila. Už od tej chvíli som už potom nemyslel na to, že by som odišiel. Ale som hľadel na skutky. Kde sú tie skutky, ktoré má Boh pripravené? Viete, lebo sme hovorili už v minulosti tu o tom, že sú skutky, ktoré má Boh pre nás pripravené. Ale kde sú? Kde? Kde? Nebudem hovoriť detaily, kde sme boli umiestnení, kde proste chceli nás dať všetkých troch na jednu malú posteľ. Hovorím, to by som sa otočil, tak žena na jednej strane na podlahe, syn na druhej na podlahe. Proste to všetko bolo veľmi, veľmi biedné. Nebudem o tom hovoriť. Ale som hľadal ten skutok Boží. A táto osoba hovorí, už zajtra budeš mať tam a tam službu. Prišiel som tam, nikto ma tam nečakal. celý deň prechádzal, jednoducho hovorím, Bože, kde sú tie skutky, ktoré máš pripravené? A naraz sa jeden muž pri mne zastavil. Sedel som pri stole a stojí pri mne jeden mladý muž, nikdy som ho nevidel. Pozrel som sa na neho a hovorím mu, mladý mužu, Pán Ježiš hovorí do mojho srdca, že Boh má s tebou zvláštne plány. Pozrel sa na mňa a hovorí, so mnou má Boh zvláštne plány. Hovorím, áno, s tebou má Boh zvláštne plány. Nikdy som toho človeka nevidel. A hovorí, vieš čo, ak má Boh so mnou zvláštne plány, tak ja potrebujem s tebou hovoriť medzi štyrmi očami. Máš pre mňa čas? Hovorím, áno, mám. Stal som od stola, vyšli sme von a hovoril o svojom živote. Bratia a sestry, nikto z nás tu nemá tak strašný život, ako mal tento človek. Mal nemocnú manželku, ale tak nemocnú, že psychicky nemocnú, že on každý deň bolo ťažké utrpenie pre tohoto muža. Diagnózy, aké si len viete predstaviť, aj také boli tam diagnózy, ako Miťo hovoril, a mnoho, mnoho ďalšie. Takže psychiatri proste už z každej diagnózy jej priradili tejto osobe a bola veľmi ťažko nemocná. A on mi toto všetko rozprával 1,5 hodiny vonku na dvore. A jeho manželka, nemocná manželka, to z diaľky pozorovala. A hovorí, no tak teraz mi povedz, Alexander, Boh ešte má so mnou plány. Hovorí, má. Zvláštne plány. Ja neviem, aké. Ja som len odovzdal ti odkaz. To, čo mi Pán Boh dal na moje srdce, ja som ti odovzdal. Ale jednu vec ti poviem, že ak dozre ten čas a budeš vidieť, že ja som ten človek, ktorého Boh chce použiť v tom, aby tá zmena nastala v tvojej rodine a v tvojom živote, ja som ochotný z komárna vstať a ísť a prídem až sem do Toronta. A on hovorí, ďakujem, ďakujem. Budem o tom všetkom uvažovať. Podali sme si ruky, a on išiel svojím smerom a prišla k nemu jeho nemocná manželka. A hovorí, videla som, že si sa s tým Božím mužom dobre porozprával. Však ti to až 1,5 hodiny trvalo. A on hovorí, áno, dobre som sa s ním porozprával. A ona hovorí, vieš čo, ak by si súhlasil s tým, pozveme ho zajtra večer k nám na večeru. A on si myslel, no na akú večeru, však on ani večeru nevie urobiť. Proste tá situácia bola katastrofálna tam. Ale on povedal, keď ona povedala, že urobíme večeru, že mu pripravím večeru, bratia sa si takú fantastickú večeru urobila táto žena, že ešte aj teraz by som si oblízol prsty z toho. Také to bolo fajné, chutné. A tam na tej večere tam ona si otvorila svoje srdce. Hovorila o všetkých tých okultných veciach, do ktorých sa dostala ešte v detstve, v mládežníckom veku. Ako ju diabol oklamal, ako ju vtiahol do všelijakých tých chorôb, do toho všetkého trápenia. To všetko ona vyznávala, hovorila. A ja som len počúval. A potom som sa opýtal, a vieš, že preto to všetko si v moci toho zlého? A ona hovorí, viem, a viem, že mi nikto nemôže pomôcť. Ale hovorím, mám pre teba dobrú správu. Ja viem o niekom, kto ti skutočne môže z toho pomôcť. A to je Pán Ježiš Kristus. A hovorím, ľutuješ, že si sa do toho dala. A tak konkrétne tie veci, čo ona vyznávala. Ľutuješ toto, ľutuješ tamto, ľutuje. Proste ľútosť. A ona skoro až plakala, tak ľutovala. Bolo vidieť, že to zo srdca úprimne vyznáva. Všetku tú ľútosť vyložila zo svojho srdca. A hovorím, a chceš povolať Pána Ježiša Krista do svojho srdca? Chcem. Povolala Pána Ježiša do svojho srdca. vyznala tieto svoje hriechy, zvestoval som jej mene Pána Ježiša, že sú jej odpustené tieto hriechy a prikázal, zobral som olej, pomazal som ju olejom, prikázal som mene Ježiša Krista tomu zlému, aby odišiel, odteraz už tu nemáš čo hľadať, toto telo je chrámom Ducha Svätého a nové veci Pán Ježiš pripravil pre túto ženu. Vyhlásil som jej slobodu, ona sa radovala a prijala Pána Ježiša a v tej chvíli bola uzdravená. Bratia, sestry, a potom správy išli rýchlosťou blesku. Po celej Kanade, po celom USA, Detroit a tamto okolie. Takže z 12 hodín boli ľudia, ktorí 12 hodín cestovali autom tam na tie kázania, kde som kázal. A aj tam Pán Boh uzdravoval, oslobodzoval a boli to nádherné, zázračné veci. Teraz v krátkej minulosti prišla správa, že táto žena je úplne zdravá, úplne normálna, nemá žiadnu psychickú poruchu. Všetky diagnózy zmietol Pán Ježiš zo stola a bola uzdravená a bola oslobodená. Haleluja. Keď toto sa dozvedeli ľudia, potom už nebudem vám ďalej hovoriť, aby sme si aj na zajtra nechali. Prichádzali ľudia tisícky kilometrov, prichádzali, aby počuli Božie slovo, oddávali svoje životy Pánu Ježišovi a mnohí boli uzdravení, mnohí boli oslobodení a mnohí, mnohí odovzdali svoje životy Pánu Ježišovi Kristovi. Ako je dobre stíšiť sa. Ako je dobre počúvať jeho slovo. Pozrite sa, čo sa stalo s Víťom. To máte jeden zázrak aj tu. Čo si ty robil? Len si počúval však. Počúval si Božie slovo. A čo to s tebou spravilo? Uzdravilo ťa. Božie slovo má moc uzdraviť. Božie slovo je to mocné, v ktorom je viera. To nie je litera, to nie je nejaký len proste nejaká filozofia alebo nejaká myšlienka. To je duch. Pán Ježiš Kristus hovorí, moje slová sú duch a život. A my keď vierou prijímame tohoto ducha, keď my vierou počúvame, tak sa dejú zázraky, dejú sa divy. Teraz nedávno bola u nás jedna žena, ktorá bola úplne mimo, ona nebola v Pánovi a mala depresie. A tak si naťukala do Google, si dala, že depresie, hľadá niečo o depresiách. A to Google proste jej donieslo moje kázanie. A ona to počúva. Skutočne. Ona to počúva a za krátky čas bola u nás v Komárne. A oddala svoj život Pánu Ježišovi. A dnes už nemá depresie, dnes má radosť a pokoj v Duchu Svetom. Sadnime si k nohám Pána Ježiša. Nerobotujme. Pozrite sa, ja nič nerobím. Ja nič nerobím, ja len hovorím, ja len svedčím, ja len prežívam. A čo prežívam, to dávam ďalej. A Duch Svätý pracuje. Nie my robotujeme, nie my pracujeme. Aj tento rok na pozbudenie vašej viery. V Lani som vám hovoril, že viac ako 40 ľudí som pokrstil v laňajšom roku. Tento rok bolo 46. Každý rok stupňuje sa to stále viac a viac ľudí. Mám tu nádej, že aj pán pápež bude počúvať kázania. Ja si odstím, vážim si každého človeka. Každý človek má to svoje poslanie. A on má veľkú úlohu. Ale Božie slovo vie pretvoriť každého človeka. Božie slovo vie naliať zmysel každému človeku do jeho života. A ja verím. Verím, celého srdca verím. A ja to vidím. Vidím to každý deň mojho života. Keby som vám ukázal môj telefón, dneska som, pretože aby som bol sústredený pre Božie slovo, nedvíhal som telefóny, no niekoľko som ich zdvihol, Ale neprijatých mám asi 30 hovorov. 30 hovorov. A môžem vám ukázať, z rôznych krajín volajú. A som povedal, nie, ja teraz chcem sa na Pána dívať. Ja chcem tým mojim drahým odovzdať to, čo prežívam, aby to bolo také detinské, také úprimné, také od srdca k srdcu. Aby keď odídu z toho zhromaždenia, aby nemali ten dojem, že ach, ten bratčanko je taký urobotovaný, taký proste ako tá Marta behal hore dole a už mu jazyk visí. Nie, ja sa radujem. Radujem sa v Pánovi. Raduje sa moje srdce, lebo počujem jeho hlas. A to je hláskavý hlas nášho Pána, nášho drahého pastiera, Pána Ježiša Krista. A počuť jeho hlas. On sa dotýka našich srdc. On nás uzdravuje. On nás potešuje. A tak, ako Víťo hovoril, nielen počúvajme, ale čiňme to, čo on hovorí. Zoberme vážne jeho slovo. A keď ty zobereš vážne Boha, aj Boh zobere vážne teba. Budeme sa modliť. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že tento večer sme mohli sa tak stíšiť u tvojich drahých nôh. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že sme všetko to robotovanie, všetky tie ľudské snahy a všetky tie tlaky a to všetko, to sme všetko mohli zložiť dole, Pane, a mohli sme tak počúvať na tvoj hlas. A mohli sme nasávať tak, ako to dieťa v náručí matky, nasávať to mlieko toho požehnania, tak sme my mohli sať z prst tvojho požehnania, Pane Ježišu Kriste, mohli sme to tvoje slovo sať. A dobre je tvoje slovo, lebo je v ňom život, v ňom je viera, v ňom je proste, v ňom je ten duch, ktorého my potrebujeme, ten oživujúci duch. Ďakujeme ti, Duchu Svätý, že si v svojom slove. O, ďakujeme ti, Duchu Svätý, že ty nie si tie všelijaké extáze, ktoré nieraz cirkev predstavuje a rôzne tie spoločenstvá ukazujú, že ako je tam Duch Svätý prítomný a ľudia sa váľajú a v extázach. O, ty nie si duch extázy, Duchu Svätý, ty si duch pravdy, ty si duch lásky, ty si duch pokoja. A ďakujem, že si aj dnes večer tu a v tých našich srdiečkach pracuješ a pýtaš sa nás, že či ti dovolíme pracovať. Pracuj i v mojom srdci, pracuj i v mojom živote a meň moje vzťahy, meň môj vzťah k tebe a meň môj vzťah k ľuďom. Meň, Pane, aby som sa menil, aby som bol svetlom a svedectvom pre mnohých ľudí. Aby sa na mne nepohoršovali ľudia. Aby na mne nevideli človeka ubehaného, utrápeného, ktorý behá a robí a robotuje. Ale aby o mne videli toho, ktorý si vie sadnúť tvojim nohám a vie sa kochať v tvojej reči. Ako ten, ktorý našiel veľkú korisť. Buďte požehnaní. Naši drahí, buďte požehnaní po všetky dni svojho života. Aj teraz, keď pôjdete domov, o Duchu Svätý, chyť každého jedného z nás za ruku. Chyť nás, Pane, a poď s nami, neopusti nás. My nechceme byť sirotami. Duchu Svätý, hovor k nám, potešuj nás, povzbudzuj nás, napomínaj nás, karhaj nás, keď treba a postav naše nohy na cestu, aby sme neblúdili, aby sme nechodili po jarkoch, ale aby sme chodili na tej ceste, o ktorej si povedal, že ja som tá cesta, pravda i život. Požehnaj toto shromaždenie. A prosím ťa, Pane, aj zajtrajší deň, keď sem dovedieš ľudí, ja ťa pokorne prosím, aby si svojím Svätým Duchom pripravil tie srdcia, aby oni boli otvorení, aby živá viera mohla skriesiť sa v ich srdci, aby žili na tvoju česť a na tvoju slávu. Buďte požehnaní, bratia a sestry, buďte požehnaní, drahí priatelia. A keď pôjdete do svojich domovov, vedzte, že Duch Svätý ide s vami a že sa bude dotýkať vášho srdca skrze to počuté slovo, ktoré Pán Ježiš zasial do vašich srdc. A teraz, keď máš sklonenú svoju hlavu a keď tak prežívaš, že Pán Ježiš sa veľmi osobne dotýka tvojho života, tak to hovorí Pán Ježiš. Chceš ma nasledovať? Chceš ísť za mnou? Chceš mi veriť? Chceš položiť svoje kroky do mojich šľapají? Je tu niekto, Kdo chce tento krok viery urobiť? Kdo chce povedať, a ja chcem Pána Ježiša milovať. A ja mu chcem odovzdať svoj život. A ja ho chcem nasledovať. Je tu niekto taký? Zodvihnite svoju ruku. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. Haleluja. Aj tam hore. Buďte požehnaní. O, príď Duchu Svätý. Príď Duchu lásky a pokoja. O, Duchu Svätý, Duchu pravdy. Príď a dotkni sa týchto srdc. Teraz v tejto chvíli. A prosím, aby si pečať svojho ducha dal na tieto srdcia. Aby to, čo si začal v ich srdci, aby si aj dokonal. Dotiahni ich, Pane, aby oni sa radovali, aby plesali v tom tvojom spasení. A ďakujem ti, že si to učinil. Lebo takto hovorí Pán Ježiš. Večnou láskou ťa milujem. A preto ti neustále činím svoju milosť. Aj keby matka opustila svoje dieťa, aj keby matka povedala svojmu dieťaťu, ty nie si moje dieťa, ja ťa nikdy neopustím. Poď a nasleduj ma. Držím ťa za ruku a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Nepozeraj sa dozadu, lebo ten, kto raz položil svoju ruku na pluh a pozerá sa dozadu, nie je hoden do kráľovstva Božieho. Ty však poď a nasleduj ma a polož svoje kroky do mojich stôp, lebo moje kroky vedú tam, ku pravici Otcovej. A ten, kto víťazí, zdedí všetko, tak ako som aj ja zvíťazil a zdedil som všetko a dostal som miesto na tróne mojho Otca, tak aj vy, keď budete víťaziť, dám vám miesto na mojom tróne, tak hovorí Pán Ježiš, lebo som vám to vydobil, to miesto je vaše. Bojuj dobrý boj viery. Uchop večný život, do ktorého si povolaný. A ja budem s tebou po všetky dni tvojho života až do skonania sveta. Poď. Ideme ďalej cestou spolu. Sem si išiel sám, sem si išla sama, opustená. Ale teraz poď. Držím ťa vo svojom náručí a držím ťa za ruku a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Ja znám svoje myšlienky o tebe, že sú to myšlienky o pokoja, o pokoji. Je to, moje myšlienky sú na dobré, aby som ťa požehnal a učinil požehnaním pre iných. Tak to hovorí Pán Ježiš.